hyvät ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, pyydämme anna sanan saarnalle pyhän henkesi voima. Avaa meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan, mitä haluat meille tänään sanasi kautta sanoa. Jeesuksen nimessä, aamen. Varhaisia lapsuuden muistojani on se, kun menimme mökkireissulla hakemaan vettä lähteeltä. Mökille Perttelin ei tullut silloin kauan sitten eikä edelleenkään tule juoksevaa vettä. Minä olin liian pieni täyttämään isoja kanistereita raikkaalla lähdevedellä. Niinpä muistoihin liittyy vahvasti isäni ja punaiset muovikanisterit. Nyt tuo kaivo on jo umpeutunut. Lakkasin juomasta siitä vettä, kun näin rupikonnan uivan vedessä. Nyt kanisterit täytetään Sastamalan mainiolla kraana vedellä ja jaksan kantaa kanisterit itse. Jos en jaksa, pyydän vaimoani avuksi. Sykarin kaivo toiselta nimeltään Jaakobin kaivo on edelleen käytössä. Se on siis ollut reilusti yli 2000 vuotta käytössä. Kaivon päällä, siis siellä, jossa Jeesus tapasi tuon samarialaisen naisen, josta tekstissämme puhutaan, sen päällä on noin 100 vuoden ikäisen kreikkalaisortodoksisen kirkon raunio tänä päivänä, ja todella sitä vettä voi edelleen juoda. Tuon kaivon luona samarialaisen naisen elämä muuttuu. Mikään ei ole enää niin kuin ennen. Miltä ystävä sinulta tuntuisi, jos vieras henkilö tulisi kertomaan sinulle kaiken, mitä sinä olet tehnyt? Jos näin tapahtuisi, että saisit kuulla kaiken, mitä olet tehnyt, niin minkälaisia asioita saisit tänään kuulla? Samarialaisen naisen tapauksessa nämä kuullut asiat olivat arkaluontoisia. Jeesus sanoi naiselle, ei sinulla ole miestä, 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Nainen ottaa Jeesuksen paljastavat sanat vastaan ja vakuuttuu puhuvansa Messiaan kanssa. Ja sitten Jeesus kertookin aivan peittelemättä ja täysin avoimesti naiselle, minä se olen. Minä siis olen Messias, joka tässä puhun sinun kanssasi. Jeesus on kaikkivaltias Jumala, jolta emme voi salata mitään. Sellaista hetkeä ei ole ollut sinun elämässäsi. Sellaista hetkeä ei ole nyt. Eikä sellaista hetkeä koskaan tule olemaan, jota Jeesus ei näkisi. Muista siis kiusausten ja houkutusten hetkellä, että sinä et ole yksin. Muista silloin, kun lankeat syntiin, Jeesus näkee. Hän tuomitsee synnin. Muutama viikko sitten maahanmuuttajien raamattupiirissä eräs loukkaantui kovasti raamatun sanaan, jossa Jeesus vihastuu rikkaalle miehelle. miten on mahdollista, että Jeesus on vihainen? Jumalahan on rakkaus, Jeesus on lempeä, ei Jeesus voi tuomita. Jeesushan kohtelee ihmisiä tai pitäisi kohdella ihmisiä tasapuolisesti. Kysymykset sinkoilivat ja tunnetta oli kunnon Lähi-idän tyyliin paljon mukana. Kyllä, ystävä, Jeesus vihaa. Kyllä Jeesus vihastuu. Jeesus vihaa kaikkea sitä, joka erottaa sinut Jumalan yhteydestä. Mutta se, mikä on Jeesuksessa aivan ihmeellistä ja joka on meille ihana kuulla, on, että myös silloin, kun Jeesus vihastuu, hän rakastaa. Jeesus siis vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Ja niin meidänkin jokaisen tulee vihata kaikkea sitä Jumalan vastaisuutta, vääriä ajatuksia, pahoja sanoja, syntisiä tekoja, joihin olemme määrättömän paljon syyllistyneet. Meidän on kavahdettava ja säikähdettävä omaa pahuuttamme. Jumala tuomitsee synnin. Hän paljastaa, että omassa varassamme olemme aivan toivottomassa tilanteessa. Jeesus synnyttää uskon on tämän pyhän aihe. Mitä itse asiassa usko on ja miten usko syntyy? En tiedä, onko tässä yhteydessä epäpyhää puhua koirasta. Kuitenkin on niin, että meidän pieni valkoinen Vilma Polognese on opettanut paljon uskosta. Katekismuksessa sanotaan, että Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jostain syystä, jota en ole vielä ymmärtänyt, koirani odottaa minulta kaikkea hyvää. Silloin kun asetun sohvalle makaamaan, Vilma tulee epäröimättä luokseni ja hyppää vatsalleni. Hän hyppää vatsallani riippumatta siitä, mitä olen tekemässä, joskus minun ja kirjan väliin, joskus minun ja television väliin. Vilma, ikään kuin hän sillä teoillaan sanoisi, tule ja huomaa minut. Tule ja rapsuta minua, ole lähelläni. Mysteeri on se, että vaikka minä Vilmaa kaikista vähiten pidän siitä huolta, vaikka kaikista vähiten vien sitä lenkille, vaikka kaikista vähiten annan sille herkkupaloja, niin siitä huolimatta tuo koira uskoo minuun. Usko tuo meidät siis Jeesuksen luo. Me emme ole itse uskoamme synnyttäneet, vaan Jumala on antanut uskon meille lahjaksi ilman lainkaan omaa myötävaikutustamme. Ja niinpä Efesolaiskirjeessä sanotaan, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Usko on siis sitä, että me tulemme luottavaisesti Jeesuksen lupauksiin vedoten pyhän Jumalan luo, ja me luotamme, että hän ei aja meitä pois. Joskus elämän kovat koettelemukset ajavat ihmisiä Jumalan luo. Kaikkensa menettänyt ihminen voi aavistella, että jos Jumala ei nyt auta, ei ole ketään tai mitään muutakaan, joka voisi auttaa. Mutta voisimmeko ajatella jo nyt näin, vaikka emme olisi menettäneet kaikkea, vaikka meillä olisi elämässämme roppakaupalla Jumalan antamia hyviä lahjoja, voisimmeko silloinkin ja juuri nyt ymmärtää, että olemme kokonaan riippuvaisia vapahtajastamme? Hyvä ystävä, kun sinä olet tänään tullut Jumalan palvelukseen, sinä olet tullut sykarin kaivolle. Sinä olet tänään Jaakobin lähteellä ja saat kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen. Usko häneen ei ole oman ajattelumme tai järkeilymme tulosta, vaan roomalaiskirjeen sanoi, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Yksi uskoa käsittelevä kohta on puhutellut minua aivan erikoisesti, ja se on Galatalaiskirjeen luvun 2 sana vanhan käännöksen mukaan. Siellä Paavali kirjoittaa, minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Huomatkaa, siinä ei puhuttu lainkaan ihmisen uskosta, vaan tässä puhuttiin Jumalan pojan uskosta. Usko on siis syvimmiltään sitä, että Jeesus Kristus uskoo minussa. Me saatamme välillä olla huolissamme siitä, että miksi minun uskoni on niin kovin heikko. Voi kun Jumala antaisi minulle sellaisen suuren uskon, joka siirtää vuoria. Kuitenkin on niin, että paljon tärkeämpää kuin se, että onko meidän uskomme suuri tai pieni, on se, että meidän uskomme kohde on oikea, että meidän uskomme kohde on elävä Jumala. Enemmän kuin tietoa, usko on oikeastaan toimintaa. Varhaisia kristittyjä sanottiin tien kulkijoiksi, ja se on minusta viehättävä kuva siitä, mitä usko on. Me olemme tiellä, sillä tiellä me uskomme Jumalaan, ja sillä tiellä me uskomme Jumalaa. Siis haluamme ojentaa meidän elämämme jokaisen päivän. Haluamme ojentaa kaikki meidän tekomme Jumalan tahdon mukaisiksi, sillä olemme matkalla kotiin. Tänään kun lähden täältä Jumalan palveluksesta kohti kotia, kun lähden opiston tietä pitkin ja ohitan jalkapallokentän, minä käännyn vasemmalle, koska siellä on minun kotini. En käänny oikealle, koska en ole menossa Karkun keskustaan, vaan olen menossa kotiin. Sitten ajan Karkun kirkon ohi, tulen Häijääntien risteykseen ja käännyn vasemmalle. En käänny oikealle, en ole menossa Häijään säästömarkettiin, vaan kotiini, käännyn siis vasemmalle. Ja kun tulen Vammalaan ja olen Lousajassa, en käänny oikealle kohti Vesitornia, vaan käännyn vasemmalle, koska kotini sijaitsee siellä. Ja sitten kun ajan Parikon katua, käännyn taas kaikki käännökset vasemmalle, vasemmalle, vasemmalle. Vasemmalle käännyn, koska siellä vasemmalla on kotini. Näin meidän kristittyjen elämä on tiellä vaeltamista. Se on sitä, että ojennamme meidän elämämme Jumalan tahdon mukaiseksi. Ja silloin kun kompastumme, silloin kun lankeamme, pyydämme syntejämme anteeksi ja luotamme turvallisesti, että Jumala on meille Jeesuksen Kristuksen tähden armollinen. Amen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen apostolinen uskomme. Minä uskon